7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Legea antidiscriminare, subiect ocolit la Bruxelles, dar mult discutat la Chișinău.
Acest proiect legislativ este foarte important pentru completarea bazei juridice existente în Republica Moldova în domeniul drepturilor omului.
20 de ani de relații diplomatice moldo-americane marcați la Ambasada Statelor Unite din Chișinău.
Libertatea presei. Numai 40% din moldoveni cred că presa este liberă, arată un sondaj Gallup.
Începem cu știrile Europei Libere. Uniunea Europeană crede că după alegerea președintelui, Moldova va avea mai multă stabilitate politică și se va concentra asupra reformelor și integrării europene. Aprecierea a fost formulată de Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate Ștefan Füle la întrevederea avută astăzi la Bruxelles cu premierul Vlad Filat. Alegerea președintelui și progresele Moldovei au fost salutate și de Parlamentul European. Vorbind la Bruxelles în compania premierului moldovean, președintele Parlamentului European Martin Schulz a spus că legislativul european și Uniunea Europeană în ansamblul ei sprijină programul de reforme al guvernului de la Chișinău. Premierul Vlad Filat se va întâlni vineri la Tiraspol cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc. Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută astăzi la misiunea OSCE din Chișinău de ministrul de externe al regimului separatist Nina Ștanski cu vicepremierul moldovean Eugen Karpov. Potrivit declarațiilor Ninei Ștanski, subiectul principal al întâlnirii Filat-Șefciuc din 30 martie va fi reluarea circulației trenurilor prin segmentul transnistrean. Până acum, Vlad Filat s-a mai întâlnit cu demnitarii transnistreni pe teritoriul Republicii Moldova doar în cadrul informal, cu ocazia unor evenimente sportive și culturale. Papa Benedict al XVI-lea a cerut mai multă libertate pentru catolicii cubanezi și a criticat indirect marxismul, vorbind despre fanaticii care vor să le impună altora propriul adevăr. Papa a făcut aceste remarci la slujba în aer liber din piața Revoluției din Havana, în prezența a sute de mii de persoane. Papa a cerut regimului cubanez să permită predarea religiei în școli și înființarea de universități catolice. Papa Benedict ar urma să se întâlnească diseară cu părintele Revoluției cubaneze, Fidel Castro, care s-a retras din viața politică în urma unor probleme de sănătate, lăsând locul fratelui său, Raul. Procurorii din Ucraina spun că fostul premier Iulia Timoshenko, întemnițată pentru abuz de putere, va avea în curând un nou proces sub acuzația de evaziune fiscală. Potrivit Procuraturii Generale de la Kiev, noul dosar va fi trimis unui tribunal în termen de 5 zile. Timoshenko, care nu recunoaște nicio învinuire, a fost condamnată în octombrie la 7 ani de închisoare pentru negocierea defectuoasă a unui contract cu Rusia pe când era premier. Noul caz se referă la delicte pe care le-ar fi comis când conducea o companie energetică în anii 90. Și Națiunile Unite, ca și puterile mondiale, au îndemnat puterea și opoziția din Siria să ia în serios planul de pace propus de emisarul internațional Kofi Annan și să pună capăt conflictului care durează de mai bine de un an. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a spus că președintele sirian Bashar al-Assad trebuie să înceapă de îndată aplicarea planului și a adăugat: nu mai putem pierde timpul. Iar Ministerul de Externe al Federației Ruse a spus într-un comunicat de presă că opoziția siriană trebuie să accepte explicit cât mai curând planul de pace, după ce regimul de la Damasc a semnalat că îl acceptă. Statele Unite au numit anunțul Damascului un prim pas, dar au adăugat că așteaptă de la președintele Assad și fapte, nu doar vorbe.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Ambasada Statelor Unite din Chișinău este marcat împlinirea a 20 de ani de relații diplomatice moldo-americane, eveniment la care participă și corespondenta noastră Diana Răileanu. Am stat de vorbă cu Diana cu câteva minute înainte de începerea emisiunii.
Ambasadorul american, domnul William Moser, a spus în timpul discursului că Statele Unite vor continua să fie un partener pentru Republica Moldova și să susțină reformele începute de actuala guvernare. Domnul ambasador a avut și un mesaj pentru actualul președinte, domnul Nicolae Timofti, spunându-i că va avea parte de toată susținerea dumnealui și a guvernului american. De asemenea, domnul Moser și-a arătat disponibilitatea de a ajuta Republica Moldova să devină o țară cu adevărat europeană și crede că Republica Moldova va deveni într-adevăr o țară în care cetățenii săi se vor simți bine.
Cine participă din partea Moldovei?
Ambasadorul William Moser a spus că a trimis invitații tuturor celor patru președinți ai Republicii Moldova. La recepție sunt prezenți doar trei, domnul Snegur, domnul Lucinski și actualul președinte, domnul Timofti. Domnul Moser a spus că nu cunoaște din ce motive domnul președinte Voronin nu este prezent la recepție.
A relatat Diana Răileanu de la Ambasada Statelor Unite la Chișinău la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei. Vom transmite un reportaj mai amplu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Premierul Vlad Filat s-a aflat două zile la Bruxelles pentru discuții cu Comisia și cu Parlamentul European legate de acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și de liberalizarea regimului de acordare a vizelor. În declarațiile oficiale s-a vorbit mult de progrese, puțin despre angajamentele neîndeplinite, între care se numără legea antidiscriminare.
Mult mai tranșant a fost la Chișinău emisarul european Dirk Schubel, care a reamintit marți că legea este gândită să asigure drepturi egale fiecărui moldovean și că de adoptarea ei depinde liberalizarea regimului de acordare a vizelor. În ce stadiu se află legea antidiscriminare, a vrut să afle acum Valentina Urs.
Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a declarat că Parlamentul trebuie să adopte legea antidiscriminare pentru ca negocierile privind liberalizarea regimului de vize să poată avansa. Șeful delegației Comisiei Europene a remarcat că adoptarea acestei legi are menirea să apere minoritățile, inclusiv cele sexuale, împotriva discriminării, dar nu numai.
Cu toții am știut că va fi dificil să adoptăm legea antidiscriminare. Am avut aceeași experiență în unele țări care recent au devenit membre ale UE. Oricum, guvernul ar trebui să explice mai pe îndelete cetățenilor ce presupune această lege. Din păcate, uneori, subiectul este redus la un singur aspect, cel al respectării drepturilor persoanelor homosexuale. Acest lucru nu este corect. Legea antidiscriminare va avea un impact pozitiv asupra mai mult de jumătate dintre cetățenii țării. Această lege, de exemplu, va proteja drepturile femeilor, un subiect foarte important pentru țara dumneavoastră, drepturile persoanelor cu dizabilități. Doar vrem să ne asigurăm că oamenii nu vor fi discriminați din cauza preferințelor pe care le au în viață. Este un principiu pe care se bazează relațiile interumane între cetățenii Uniunii Europene și ne dorim ca societatea moldovenească să adopte aceste principii.
Europa Liberă a întrebat-o pe viceministra de externe, Natalia German, negociator șef al acordului de asociere din partea Chișinăului, ce se poate întâmpla în caz dacă guvernarea se împotrivește adoptării acestei legi.
Moldova trebuie să implementeze pachetul de cerințe menționat în planul de acțiuni Moldova comunitar pe liberalizarea regimului de vize. Partenerii europeni, într-adevăr, atribuie o importanță deosebită, deoarece aceasta face parte din acquis-ul comunitar în domeniul respectiv și este imposibil de imaginat chiar și solicitarea statutului de candidat pentru Republica Moldova fără blocul drepturilor omului al legislației naționale. Acest proiect este inclus în planul de acțiuni, va fi o condiție sine qua non și a trecerii Moldovei la cea de-a doua fază a implementării planului de acțiuni pe vize. Deci este adevărat că Moldova și Ucraina trebuie să facă acest pas la etapa de asociere cu politicile Uniunii Europene.
Legea antidiscriminare a fost avizată de guvern în februarie anul trecut și urma să fie examinată de către Parlament. În urma mai multor proteste organizate de credincioși, executivul a retras proiectul legii pentru o nouă redactare. Deocamdată nu se cunoaște când va fi remis spre aprobare în legislativ, spune Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă.
Este important ca acest proiect de lege să vină în Parlament, de la guvern. El a fost transmis în Parlament și imediat revocat de către guvern. Legea asta, privind antidiscriminare, este o lege foarte bună. Ea se referă la foarte mulți cetățeni din țara noastră. Este vorba de antidiscriminare femeilor, antidiscriminare persoanelor cu dizabilități și multe alte lucruri bune. Dar din cauza doar a unei îmbinări de cuvinte acolo, deci unde este vorba de orientare sexuală, într-un singur loc se face atâta zarvă, fără ca să se intre în detalii, să se înțeleagă într-adevăr care este impactul acestei legi.
Când o să vină în Parlament?
Întrebarea la guvern, vă rog. Eu nu știu acolo, oameni dati, vor să schimbe, nu vor să schimbe, o să facem noi amendamente pe urmă. Și sigur că era bine dacă că acest proiect de lege nu făcea parte din planul ăsta de acțiuni. Dar acum o avem și trebuie să nu facem multă zarvă, să-l examinăm, o să analizăm și experiența altor țări. Și în alte părți au fost discuții și în alte părți au făcut amendamente la această lege. Deci ea trebuie să fie conformă Constituției și cea mare problemă care îi doare pe oameni. În Constituție e foarte clar stipulat ce înseamnă familie între bărbați și femeie. Iată deja un răspuns la multe întrebări care sunt inventate de către cineva.
A fost Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă de la Chișinău, Valentina Ursu, pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, Vitale Ciobanu se oprește la ce ar trebui și ce poate face noul președinte Nicolae Timofti.
Alegerea șefului statului a provocat o mare bucurie și destindere în popor. Am văzut moldoveni fericiți, oameni ale căror probleme păreau că se evaporaseră odată cu încheierea crizei politice. Evenimentul a adus o acalmie nefirească în tabăra puterii. De unde eram obișnuiți cu aprige turniruri verbale, acum începem să trăim o senzație de normalitate, adică să avem un climat în care instituțiile statului își văd liniștite de treabă, fără a se călca pe picioare sau a-și da peste mână una alteia. Presa și-a abandonat și ea atitudinea războinică și a permis pentru scurt timp să devină pozitivă. A subliniat modestia noului președinte și, în general, a vorbit despre valorile perene întruchipate de șeful statului. Imaginea domnului Nicolae Timofti are valențe terapeutice pentru chinuitul suflet basarabean. Felul său simplu, oarecum timid de a se exprima, vizita pe care a făcut-o la țară, la mama, căreia i-a promis cu lacrimi în glas că va munci pentru fericirea tuturor moldovenilor, etc., toate acestea tonifică opinia publică și mențin foarte ridicată cota așteptărilor. Cetățenii ar dori să vadă în persoana noului președinte un alt fel de a face politică. Serios, cinstit, coerent și, dacă se poate, mai puțin vocal, mai puțin demagogic. În configurarea acestei atmosfere de încredere în jurul președintelui a contat nu doar profilul său de moldovean cum se cade, ci și opiniile de politică internă și externă. Domnul Timofte a spus clar că este pro-european, că vorbește limba română, deși în Constituție scrie moldovenească. Și chiar în delicata chestiune a unirii a oferit un răspuns echilibrat, susținut de un bun simț politic, spunând că nu poate decide el în locul urmașilor. Sinceritatea răspunsurilor sale, de altfel, nu a exclus abilitatea de a susține testul statalității lui Dodon, o colecție de dogme sovietice pe care Moldova nu a reușit să le abandoneze nici după 20 de ani de independență. Va reuși să scape de ele în mandatul lui Timofti? Nimbul festivist ce a însoțit alegerea președintelui între timp s-a atenuat. Nicolae Timofti va trebui să-și asume rolul de arbitru și mediator între diferite ideologii și opțiuni politice. Am văzut ce pericole decurg în cazul unor manifestații publice atunci când autoritățile scapă situația din mână. Pe 25 martie, la Chișinău, marșul autorizat al cetățenilor care sărbătoreau Ziua Unirii Basarabiei cu România de la 1918 a fost perturbat de niște indivizi violenți din gruparea Patrioții Moldovei, care au provocat ciocniri de stradă. Internele, premierul Filat, nu au oferit nicio explicație pentru aceste derapaje și nu au luat măsuri pentru pedepsirea vinovaților. La fel de nehotărâtă se arată actuala putere față de gesturile de sfidare a Constituției în localitățile administrate de comuniști. Iedineț, Cimișlia, Soroca, Bălți, care au adoptat sau își propun să adopte, împotriva legii, un pretins steag istoric bicolor al lui Ștefan cel Mare. PCRM nu recunoaște legitimitatea noului președinte, ca și a întregii guvernări, și își continuă campania agresivă de nesupunere civică, iar aceste acțiuni provocatoare, susțin unii analiști, ar putea fi preludiul unei mișcări de separatism teritorial care să arunce în aer întregul stat. Linia confruntărilor politice se mută în provincie. Moldova e în fierbere. Azi a fost demisă conducerea comunistă a raionului Florești. În alte raioane s-ar putea ca lucrurile să meargă mai greu. Domnul Nicolae Timofti își poate afla aici un larg câmp de manevră și afirmare. Fișa postului de președinte, pe care mulți o considerau prea vagă și simbolică în condițiile controlului impus de partidele politice, capătă, iată, un conținut foarte dens și încărcat de responsabilitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurghescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la 21, cine a participat și ce s-a spus la ceremonia de la Ambasada Statelor Unite la Chișinău, marcând 20 de ani de relații diplomatice moldo-americane.
Până atunci, în minutele următoare, cum este percepută libertatea presei în lume, cum este percepută Moldova. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Gallup a efectuat din nou un sondaj în 133 de țări de pe toate continentele pentru a măsura percepția libertății presei. Așa că respondenții au fost întrebați dacă cred că la ei în țară presa se bucură de multe libertăți sau nu. Ca și anul trecut, două treimi au răspuns cu da, însă situația variază mult de la o țară la alta. 97% din finlandeni sunt de părere că mediile sunt libere față de numai 23% din Belarus. Moldovenii sunt și ei mai sceptici decât media, numai 40% cred că mediile autohtone se bucură de multe libertăți. Mai multe de la Oana Serafim.
Regiunile lumii în care oamenii spun că au puțină încredere în presă sunt răspândite în toată lumea, de la țările Orientului Mijlociu la cele din Africa subsahariană și până la cele din fostul spațiu sovietic. Global, la partea cea mai de jos a clasamentului, se aplasează Belarus și Armenia, dintre țările din regiunea est-europeană. În aceste țări, numai 4 din 10 adulți cred că trăiesc într-o țară în care poți spune ce gândești fără teamă de represalii. Aceea situație și cam același procentaj al neîncrederii și în teritoriile palestiniene și în Irak. 38% dintre irachieni cred că nu au libertatea cuvântului. În țările cu democrații dezvoltate din Asia, Europa și America de Nord, oamenii au cea mai mare încredere în presa lor și în dreptul la liberă exprimare. O singură excepție în cele 10 țări percepute a avea cel mai mare grad de libertate a cuvântului, Ghana. Celelalte țări din acest grup fruntaș sunt Finlanda, Olanda, Australia, Germania, Suedia, Canada, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Irlanda și Danemarca. Sondajul Gallup arată foarte asemănător cu clasamentele experților de la organizația Freedom House și Reporteri Fără Frontiere. Ambele aceste organizații internaționale consultă experții și profesioniștii din media, în timp ce sondajul Gallup a luat în considerare opiniile oamenilor de pe stradă, desigur pe un eșantion reprezentativ. Republica Moldova este plasată în toate aceste clasamente în categoria țărilor cu presă parțial liberă. Percepția moldovenilor potrivit Gallup este asemănătoare cu cea a experților independenți. 40% dintre moldoveni spun că trăiesc într-o țară în care există o libertate mare și tot atâția spun că dimpotrivă trăiesc într-o țară fără libertăți. 20% dintre moldoveni spun că nu știu sau nu vor să răspundă. Pentru o imagine mai exactă a acestor cifre, să spunem că gradul de neîncredere al moldovenilor în libertatea presei este cam același cu al turcilor, algerienilor și irachienilor. 44 dintre ruși cred că au multe libertăți. Jumătate dintre lituanieni cred același lucru. 49% dintre ucrainieni și 47% dintre georgieni. Așadar, toți aceștia au mai multă încredere decât moldovenii în libertatea cuvântului în țările lor.
Secretarul de stat american Hillary Clinton a reacționat cu prudență la știrea că președintele sirian Bashar al-Assad a acceptat planul pentru oprirea violențelor în Siria propus de emisarul internațional Kofi Annan. Ea a spus că liderul Siriei a făcut și alte promisiuni pe care nu și le-a ținut. Consilierii lui Kofi Annan, emisarul Națiunilor Unite și Ligii Arabe pentru Siria, anunțaseră marți că ONU a primit o scrisoare de la Damasc în care guvernul sirian spunea că acceptă propunerea internațională. Planul pregătit de fostul secretar general ONU prevede oprirea imediată a focului, accesul ajutoarelor umanitare în regiunile asediate de forțele guvernamentale și începerea negocierilor cu opoziția rebelă după un an de ostilități. La Washington, secretarul de stat al Statelor Unite a avut o reacție rezervată.
It is an important initial step that the Assad regime has written the United Nations to accept the Annan plan.
Hillary Clinton a spus că scrisoarea trimisă de regimul Assad este un prim pas important, dar întrucât președintele sirian Assad are reputația de a promite multe și a face puține, el trebuie să-și demonstreze noul angajament prin acțiuni neîntârziate.
We will judge Assad's sincerity and seriousness by what he does, not by what he says.
Vom judeca sinceritatea și seriozitatea lui Assad după ceea ce face, nu ceea ce spune, a declarat Clinton. Ea a transmis opoziției siriene că trebuie să demonstreze și ea că este pregătită să respecte drepturile tuturor sirienilor. Clinton a spus că opoziția trebuie să prezinte o viziune comună și unită despre ce fel de Sirie construiește, să demonstreze clar că vrea să includă toți sirienii și să respecte drepturile tuturor. Îi vom presa foarte mult ca să prezinte o asemenea viziune la Istanbul, a spus secretarul de stat american, referindu-se la o nouă întâlnire a opoziției siriene așteptată pentru duminică. Grupările de opoziție s-au mai întâlnit luni și marți la Istanbul, unde ar fi convenit să delege un așa numit Consiliu Național Sirian ca interlocutor formal și reprezentant oficial al poporului sirian. Câțiva reprezentanți ai opoziției au spus că nu cred că președintele Assad și alți membri ai regimului sunt sinceri când spun că acceptă planul de pace. Se relatează de asemenea că o grupare kurdă a părăsit conferința opoziției, spunând că opiniilor ei nu li se acordă atenția cuvenită. Robert Seri, un emisar de pace pentru Orientul Mijlociu, a spus Consiliului de Securitate ONU că Annan este foarte atent la ce se va întâmpla în Siria după ce regimul și-a dat acordul pentru planul de pace.
Mr. Annan has written to President Assad, urging the Syrian government to put its commitments.
Seri a spus că Annan i-a scris președintelui Assad, îndemnându-l să-și pună în aplicare angajamentele de îndată. Domnul Annan a insistat că implementarea măsurilor va fi crucială nu doar pentru sirienii prinși la mijloc în această tragedie, dar și pentru regiune și pentru comunitatea internațională, a spus emisarul. Deocamdată din Siria se relatează că luptele au continuat marți, când au apărut informații că forțele siriene ar fi trecut granița cu Libanul, urmărind luptătorii opoziției siriene. Autoritățile libaneze au negat că militarii țării vecine ar fi intrat pe teritoriul lor, dar au confirmat că gloanțe trase în incident au căzut pe pământ libanez.
Mulțumesc, Mircea! În România, legea lustrației a fost din nou declarată neconstituțională și de data aceasta pentru că ar incrimina a priori un grup profesional, și anume pe procurori. Mai multe de la Sabina Fati, de la București.
Pentru a doua oară în ultimii doi ani, Curtea Constituțională din România a declarat legea lustrației ca fiind neconstituțională din aceleași motive, fiindcă incriminează categorii de persoane și nu indivizi. Parlamentul de la București a adoptat abia în 2010 o primă lege prin care foștii nomenclaturiști să nu mai poată face politică timp de 10 ani. Dar socialiștii au contestat-o argumentând printr-o rezoluție a adunării parlamentare a Consiliului Europei din 1996, care precizează că vinovăția este individuală, nu colectivă și trebuie demonstrată pentru fiecare caz în parte. Vechea lege, declarată neconstituțională, a fost modificată la începutul acestui an în sensul restrângerii perioadei de interdicție la 5 ani a celor care au ocupat funcții în regimul comunist și adăugită cu un articol prin care procurorii care au lucrat înainte de 1989 nu vor mai putea ocupa fotolii publice. Acest articol a fost dedicat europarlamentarei Monica Macovei, fostă ministră a justiției, care în perioada comunistă a lucrat ca procuror, fără să se ocupe însă de chestiuni care încălcau drepturile omului. Acest articol, adăugat de formațiunea maghiarilor din România, a indignat întreaga breaslă a magistraților, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a fost cea care a făcut de data aceasta reclamația la Curtea Constituțională. Legea lustrației, care a trecut prin Parlamentul României acum o lună, prevedea, printre altele, ca persoanele care au avut funcții de conducere retribuite de Partidul Comunist Român, membrii ai Comitetului Central al Partidului Comunist, precum și miniștrii sau directorii de edituri, nu vor putea ocupa funcții publice în următoarii 5 ani. Totuși, această lege, declarată acum neconstituțională, nu-și mai putea atinge obiectivele, cum ar fi făcut-o acum 15 sau 20 de ani. La 22 de ani de la căderea comunismului, Parlamentul Român a demonstrat că nu a vrut niciodată să facă o lege serioasă a lustrației care să nu aibă probleme de constituționalitate și care să-i poată elimina, fie și simbolic, pe cei care au lucrat în solda comuniștilor sau în brațul înarmat al partidului, care era Securitatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O
rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Odată ales președinte al Rusiei pentru un nou mandat, Vladimir Putin se află ceva mai puțin în aceste zile în atenția presei internaționale, rămasă cumva în expectativă în așteptarea acum a instalării sale oficiale și a remanierii guvernului ce ar urma să fie condus de actualul președinte în funcție Dmitri Medvedev. În spatele cortinei, lucrurile se mișcă, însă evidențiate cum e firesc de presa rusă. Iar în joc se află în continuare, între altele, și relația între politică și cultură, între dirijarea maselor și limitarea autonomiei mișcării de opoziție, structurată pe parcursul perioadei între alegerile parlamentare din decembrie și cele prezidențiale de la începutul acestei luni. Ultimul scandal, cum îl numește Moscow Times, se referă la crearea unei deocamdată nebuloase televiziuni publice în Rusia. Rusia și Belarus fiind singurele două state din Europa lipsite până acum de o asemenea întreprindere. Decretul de înființare s-ar afla pe masa președintelui Medvedev în ultima săptămână, registrându-se și primele informații despre ce ar însemna un asemenea gest. Comitetul de Cultură din Duma de Stat a dezbătut pentru prima dată subiectul, presa reținând o poziție îndârjită a președintelui comitetului Stanislav Govoruhin, un personaj bine cunoscut, dat fiind că a fost recent șeful campaniei prezidențiale a lui Vladimir Putin. Govoruhin afirma în Duma de Stat: sunt pe zi ce trece mai convins că televiziunea publică nu numai nu este necesară, dar este chiar nocivă și scumpă. Un canal nu va schimba nimic, întâi ar trebui consolidate celelalte canale. Un funcționar al Kremlinului replica imediat: deputații Dumei și-au expus opiniile, dar faptul nu are impact asupra procesului de decizie, se subînțelegea prezidențial. Două zile mai târziu, membrii grupului de lucru creat pentru a dezvolta conceptul de televiziune publică, sub conducerea lui Mihail Fedotov, președintele Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului, anunța că guvernul Putin va acorda pentru funcționarea noii televiziuni o subvenție în ruble echivalentul la $1,000,000. Președintele statului ar urma apoi să aleagă și să numească el însuși membrii Consiliului de Conducere. Graba de a înființa un asemenea organ de presă sub mandatul încă lui Medvedev a stârnit firește semne de întrebare și o analistă politică citată de Moscow Times observa critic: este straniu că va fi dat un decret prezidențial și nu va fi votat o lege, dat fiind că în întreaga lume există legi care reglementează televiziunea publică.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de politică și cultură miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem Moldova.
Учебные заведения Молдовы не признают факта существования детей в инвалидных колясках.
Instituțiile școlare din Moldova nu recunosc existența copiilor în cărucioare. Din cele 2000 de școli și grădinițe, numai 30 au pandusuri, 16 au lifturi pentru copii în cărucioare și tot 16 au WC-uri adaptate la necesitățile acestora. Avocații parlamentari sună alarma. Notele proaste la școală nu generează în mod obligatoriu sărăcie. Trebuie oare să obții cu orice preț studiile superioare? Trudsem Moldova le sugerează elevilor cu note proaste câteva profesii bănoase. Au mai rămas câteva zile pentru depunerea declarației pe venit. Trudsem le explică cititorilor cum această declarație poate fi expediată prin internet. În ultimii ani, agricultura moldovenească absorbe tot mai multe plante exotice. Una din ele se numește daikon. De ce ar trebui să ne placă ridică japoneză?
Daikon. За что стоит полюбить японскую редьку?
А фаз Наталья Камбур, редактор ла септемоналу Трудсем Молдова.
Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Uniunea Europeană crede că după alegerea președintelui Moldovei, țara va avea mai multă stabilitate politică și se va concentra asupra reformelor și integrării europeane. Premierul Vlad Filat se va întâlni vineri la Tiraspol cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc și Papa Benedict al XVI-lea a cerut mai multă libertate pentru catolicii cubanezi și a criticat indirect marxismul. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață ne reauzim de la ora 6:30.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.